Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, në edicionin e mëngjesit si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata franceze në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë speciale të Serbisë për ekstradimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Serbi. Me këtë vendim, drejtësia franceze ka liruar Haradinajn, i cili po mbahej në Francë që nga 4 janari, mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Më shumë hollësin nga Zjadin Gashi.
Gjykata franceze në Kolmar ka marrë vendim që të liroj ish kryeministin e Kosovës Ramush Haradinaj, mbi të cilin në rëndonin akuzat të autoriteteve të Serbisë për siç thuaj krime lufte të kryera në periudhën e viteve 1998-1999. Pas 4 muajve sa është mbajtur në Francë, gjykata në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë serbe për ekstradim në Haradinajt në Serbi. Pas marrjes së vendimit, Haradinaj është paraqitur para gjykatës, ku e kanë pritur disa simpatizant të tij dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Procedura sa du mbyll, është refuzue kërkesa për ekstradim, pra që nga tani jam i lirsh, janë hup 4 muaj kohë, nuk është kohë pakt, është e qmushme, me gjitha të ta quin këtë përbalje, shqiptarët kanë fituar.
Ramushi kryeministe! Ramushi kryeministe!
Lirim në Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka shënuar edhe me fishek zjarre. Zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë pranuar që Haradinajt të pritet në Kosovë me ceremoni shtetërore, por siç është thënë, ai do të pritet me ceremoni familjare, duke përfshirë edhe një tubim me qytetarët. Vendimi për rasin Haradinaj është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka cilësuar atë si lajm të mirë për Kosovën dhe familjen e tij. Edhe një herë u vërtetua që shpifjet e shërbimeve serbe kundër ushtrisë së qirimtare të Kosovës nuk janë të qëndrueshme dhe nuk përfillen nga bota demokratike, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohen nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka biseduar këtë javë në Bruxelles me komisionarin për çështjet e brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos, të cilit i ka propozuar idenë për liberalizimin e vizave me kusht. Avramopoulos thuhet se ka vlerësuar përparimin që ka bërë Kosova në drejtim të plotësimit të kushteve për liberalizim, por ka inkurajuar Mustafën dhe të gjithë aktorët tjerë kosovar të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Nga Brukseli, raporton Augustin Palukaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përfunduar takimin e tij me Komisionerin Evropian për punë të brendshme dhe migrim Dimitris Avramopoulos, me të cilin ka biseduar për procesin e liberalizimit të vizave dhe thuhet se i ka parashtruar edhe idenë për liberalizim me kusht të vizave për qytetarët e Kosovës, në mënyrë që të jepet një afat deri kur do të duhej të ratifikojë marrëveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Pas me komisionerin Avramopoulos, kryeministri Mustafa ka pasur takim edhe me deputetë nga radhët e grupimit të Partive Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian. Pas takimit mes kryeministrit Mustafa dhe komisionerit Avramopoulos, është lëshuar një komunikat e përbashkët me shkrim, me të cilën thuhet se ata kanë diskutuar për hapat e fundit që duhet për të përmbushur kushtet e mbetura në dialogun e liberalizimit të vizave me Kosovën. Komisioneri Avramopoulos ka vlerësuar përparimin e bërë nga qeveria e Kosovës deri me tani, përfshirë edhe në rezultatet konkrete në rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Të dyja palët janë pajtuar se ky progres duhet të mbahet dhe posaçërisht duhet të rritet numri i dënimeve, thuhet në komunikat. Në të njëjtën thuhet se komisioneri Avramopoulos po ashtu ka njohur përpjekjet që ka bërë Kosova për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi dhe ka inkurajuar kryeministin Mustafa, qeverinë e tij dhe partitë politike që së shpejti të vendosin për votim në kuvend. Komisioneri Avramopoulos ka shprehur mbështetjen e tij për Kosovën në këtë fazë të fundit të drejtë liberalizimit të vizave dhe ka ofruar të vizitojë Kosovën para verës, thuhet në komunikat. Në serinë e Komisionit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë idenë e Zotit Mustafa për suspendimin e përkohshëm të kushtit të ratifikimit të marrëveshjes së Kufirit, por kanë rikujtuar se ky proces duhet të përmbyllet. Komisioni është plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë që ka liberalizimi i vizave për popullin e Kosovës, por nuk komenton nismat potenciale që lidhet me përmbushjen e kritereve të domosdoshme për liberalizimin e vizave, thonë në selinë e Komisionit Evropian. Në pyetjen rreth përmbushjes e kritereve ndër të cilat pas ratifikimit të marrëveshjes së Kufirit me Malin e Zi është dhe lufta kundër korrupsionit, në komision vetëm kanë rikujtuar se në takimin me presidentin Thaçi në nën shkurt, presidenti Juncker kishte vlerësuar progresin e arritur në Kosovë kohëve të fundit, përfshirë edhe për rezultatet konkrete në rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ky momentum duhet të mbahet. Kështu burimet e komisionit nuk kanë mundur të përgjigjen më saktësisht nëse kushti për luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është përmbushur apo jo, por vetëm kanë folur për progres i cili duhet të vazhdojë. Sa i përket kushtit për ratifikimin e marrëveshjes kufitare me Malin e Zi, nga Komisioni Evropian është thënë se komisioni njeh përpjekjet që ka bërë Kosova për të ratifikuar këtë marrëveshje për shënimin e Kufirit dhe shton se sikurse është thënë në propozimin legjislativ të komisionit në maj të vitit 2016, ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për liberalizimin e vizave. Është shumë e rëndësishme që ky proces të përmbyllet në mënyrë që komisioni të mund të jap dritën e qelbërt për bashkë legislatorët që janë Parlamenti Evropian dhe Këshilli, kanë thënë në Komisionin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Pas shumë debateve, polemikave dhe negociatave në nivele të ndryshme, qeveria e Kosovës ka vendosur që javën e ardhshme ta procedojë për ratifikim në kuvent marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Marrëveshja po procedohet në kuvent në kohën e kundërshtimeve të ashpra të opozitës dhe një numri deputetësh nga partitë në pushtet. Në vazhdim dëgjojmë sërish Zjedin Gashin.
Qeveria Kosovës pritet të procedojë javën e ardhshme për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Marrëveshja më e përfolur dhe më e kundërshtuar deri më tani në Kosovë pritet të nënshtrohet procedurës së ratifikimit nga deputetët me gjithë kundërshtimet e opozitës dhe një numri të deputetëve nga partitë në pushtet. Procedimin e kësaj marrëveshje në kuvend e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Ai ka thënë se kryeministri dhe Qeveria Kosovës i kanë kryer të gjitha obligimet si në aspektin procedural, ashtu edhe atë profesional që çështja e demarkacionit të procedohet në kuvend.
Konsiderojmë se marë parasysh gjitha rrethanat, si qeveri është në vullnetin e